Já, já, gott fólk, ég held að þessi ég orðið bærilega messufært, þannig að við förum bara að leggja af stað. Sigþór Hallfreðsson heiti ég og formaður blindrafélagsins og ég vil fyrir hönd félagsins og Lions hreyfingarinnar á Íslandi bjóða okkur hjartalega velkominn á, á þetta samsæti sem við höldum í tilefni á alþjóðlega sjónverndardaginum. Nú, tilgangur alþjóðlega sjónverndardagsins er að vekja athygli almennings og stjórnvalda á blindu og sjónskerðingu, endurhæfingu blindra og sjónskertra og hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir eða draga úr áhrifum sjónskerðingar og sjónmissis. Það er jú þannig að það er ýmislegt sem hægt er að gera, en það fer eftir því hvar fólk er í, býr í heiminum hvað er nærtakast. Á heimsvísu er algengasta ástæða sjónskerðingar sem hægt er að koma í veg fyrir vöntun og glerugum. Og það er áallega 1,3 miljardar manna í heiminum búi við það að hafa sjónskerðingu sem hægt er að laga með viðeigandi glerugum. Og það má segja að það sé svona það bil 75% þeirra sem eru sjónskertir á heimsvísu. Við sem erum svo heppin að þurfa ekki að líða þennan skort getum hins vegar lagt okkar á mörgum. Blindrafélagið hefur styrkt fjárhagslega söfnun á notuðum glerugum og dreifingu þeirra til nýrra notenda í fjarlægum heimslutum. Við öll sem einhver tíman á lífsleiðinni notum glerugu getum líka lagt okkar á mörgum og hugsað áður en við hendum gömlum glerugum. Gefum þeim frekar annað líf. En hvað getur almenningur gert til að hlúa að sjóninni? Almennt séð er allt sem er holt og gott fyrir líkamann, þar með gott fyrir augun líka. Regluleg augnskoðun er afar nauðsynleg því alvarlegir sjúkdómar geta verið án einkenna. Ekki reykja. Reykingafólk er til dæmis 3-4 sinnum líklegra til að fá aldursbundna augnbotna hrörnun eldri en aðrir. Heilbrigður lífstíll og hreyfing. Lífstílssjúkdómar hafa líka slæm áhrif á augun. Verndaðu augun fyrir sólinni. Það er mjög einfalt mál, hattur og sólgleru og leysan þann vanda. Við getum reynda að varna slysum, nota öryggisgleru þegar við á hvort sem er í leik og starfi eða vinnu. Nú holt mataræði, andoxunarefni og rétti vítamín eru mikilvæg fyrir sjónina og svo ég vitni í vinn okkar Jerry Tjeiter sem er einhver þekktast í vísindamaður á sviði lækninga í dag. Hann orðar þetta einfallega þannig hlýttu henni mömmuðinu og borðaðu græmmetið. Nú hér á landi eru ríflega 1500 manns á skrá hjá þjónust og þekkingamiðstöðinni fyrir blinda sjónskerta og fólk með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Og af þeim eru það bil 10% á aldrinum 0 til 18 ára. Það eru 20% á aldrinum 19 til 66 ára og 70% eru 67 ára eða eldri. Og þetta endurspeglast meðal annars að algengasta orsök blindu og sjónskerðingar á Íslandi er einmitt aldurstengd augnbotnahrörnun, AMD, sem við erum að fara að fjallum í dag. Það er það bil 55% sjónskertra Íslendinga sem glíma við AMD. Og þess vegna beinum við nú sjónum okkar sérstaklega að AMD á alþjóðlega sjónverndadeginum. En ég vil líka nota þetta tækifæri til að vekja athygli á að innan blindrafélagsins er starfandi sértök AMD deild sem lætur sig varða allt sem tengist þessum sjúkdómi. Það geta allir sem hafa áhuga á AMD tekið þátt í því starfi. En ég vil að lokum þakka öllum þeim sem komu að því að undirbúa þessa dagskrá fyrir þeirra framlag. Ég þakka Lions-hreyfingunni fyrir samstarfi bæði fyrr og nú og síðast en ekki síst honum Friðbert Jónassyni auglækni sem ætlar að tala til okkar núna á eftir AMD og fræð okkur það. Nú, Lilja Sveinsdóttir varaformaður blindrafélagsins tekur nú við keflinu og hún ætlar að halda utan dagskrána í dag og ég sé bara njótið vel.